ինքնին հասկանալի է, որ աճուրդին ներկա էր Ղադին։ Այդ ստիպում էր ոչ միայն թուրքական իշխանության ներկայացուցչի պարտքը, այլև անձնական շահը։ Տեղ բռնելով բարձրադիր տախտակամածին, որի վրա ծածանվում էր մահիկակիր մի կարմիր դրոշ, նա կատարյալ արևելյան ծուլությամբ ընկողմանել էր մեծ բարձին։ Նրա մոտ նստել էր աճուրդախոսը, որն իր պարտականությունները կատարելիս այնքան էլ կոկորդ չէր պատրում, ամենևին։ Աճուրդի այդ ժամին միջնորդները չէին շտապում գին ավելացնել։ Սովորաբար վերջնական գնի շուրջը պայքարում էին միայն վերջին քառորդ ժամին։ Առաջին գումարը 1000 թուրքական լիրայի սահմանում առաջարկեց Զմյուռնիայի միջնորդներից մեկը։
1000 թուրքական լիրա,
կրկնեց աճուրդախոսը ու փակեց աչքերը, կարծես մինչև հաջորդ հավելումը ննջելու մտադրությամբ։ Առաջին մի ժամում գինը բարձրացավ ընդամենը 1000-ից մինչև 2000 թուրքական լիրա, այսինքն մոտավորապես մինչև 47000 ֆրանկ ֆրանսիական դրամով։ Միջնորդները հետևում էին իրար, ծանոթանում, զրուցում կողմնակի բաների մասին։ Ամեն մեկը վաղորոք գիտեր, թե ինչ գումար է մեջտեղ անելու, և իրենց ամենաբարձր գինն առաջարկելու քայլին կդիմեին միմիայն վերջին ռոպեների, թնդանոթի եզրափակիչ կրակոցից առաջ։ Սակայն նոր մրցորդի հայտնվելը շուտով փոխեց նրանց ծրագիրը, և աճուրդը անսպասելիորեն մոլեգին ընթացք ստացավ։ Ժամը 4-ին մոտ Արկասայի շուկայում հայտնվեցին երկու մարդ։ Որտեղից եկան? Անկասկած կղզու արևելյան կողմից, ուր երևաց մի սայլ, որը նրանց բերեց հասցրեց ուղիղ Բատիստանի դարպասի մոտ։ Նրանց հայտնվելը զարմանք ու անհանգստություն առաջացրեց։ Ըստ երևույթին միջնորդները չէին սպասում, թե կերևա մեկը, որի հետ ստիպված լինեն մրցել։
«Ալլահը վկա», գոչեց նրանցից մեկը։ «Դա ինքը Նիկոլայոս Տարքոսն է»։
«Ու իր նզովյալ Սկոպելոն», պատասխանեց մյուսը։ «Մենք էլ կարծում էինք, թե արդեն դժողքի բաժին են դառել»։
Եկողներին լավ էին ճանաչում Արկասայի շուկայում։ Արդեն քանիցս նրանք խոշոր գործարքներ էին կնքել այստեղ, գերիներ գնելով աֆրիկական ստերկավաճառների համար։ Դրա մի պակաս չունեին, թեև ոչ ոք չգիտեր, թե որտեղից է այդ դրամը։ Բայց դա նրանց գործն էր։ Ինչ վերաբերում է Ղադիին, ապա նա կարող էր միայն գոհ լինել միջնորդների համար այդպիսի վտանգավոր մրցորդների հայտնվելով։ Իր ամոթալի արհեստի գիտակ Սկոպելոին գերիների խմբի իսկական գինը որոշելու համար բավական էր մի հայացք։ Նա սահմանափակվեց այն բանով, որ մի քանի բառ ասաց Տարքոսի ականջին, իսկ սա ի պատասխան գլխով հաստատական նշան արեց։ Որքան էլ դիտող աչք ուներ Կարիստայի նավապետի օգնականը, չնկատեց այն սարսափը, որ Նիկոլայոս Տարքոսի հայտնվելուց հետո պատեց գերի կանանցից մեկին։ Դա բարձրահասակ տարեց մի կին էր, որ նստել էր Բատիստանի հեռավորանքյունում։ Նա հանկարծ վեր կացավ տեղից, կարծես անհաղթահարելի մի ուժ մեջքից հրեց նրան։ Մի քանի քայլ արեց, և քիչ էր մնում ճիչ դուրս թռչեր նրա շուրթերից։ Սակայն նա ուժ ունեցավ իրեն զսպելու։ Ապա դանդաղ նահանջելով, նա ոտից գլուխ փաթաթվեց խղճուկ թիկնոցի մեջ ու նորից գրավեց իր տեղը գերիների խմբի հետևում, ջանալով աննկատ մնալ։ Ըստ երևույթին այդ կնոջ համար քիչ էր դեմքը թաքցնելը։ Նա ջանում էր ամբողջովին քողարկել իրեն Նիկոլայոս Տարքոսի հայացքից։ Մինչդեռ չխոսելով հանդերձ Կարիստայի նավապետի հետ, միջնորդները աչք չէին կտրում նրանից։ Իսկ սա թվում էր ամենևին ուշադրություն չէր դարձնում այդ մարդկանց վրա։ Արդյոք եկել էր նրանցից խլելու գերիների այդ խումբը։ Իմանալով բերբերյան տերությունների փաշաների ու բեյերի հետ ունեցած Ստարկոսի կապերի մասին, միջնորդները լիակատար հիմքեր ունեին նրանից երկյուղ կրելու։ Այդ միտքը շուտով համակեց բոլորին։ Մինչդեռ աճուրդախոսը վեր կացավ և բարձր ձայնով կրկնեց վերջին հավելումը.
2000 լիրա։
2500,
ասաց Սկոպելոն, որը նման դեպքում գործում էր իր նավապետի անունից։ Եվ կրկին միմյանց աչալուրջ հետևող միջնորդների առանձին խմբերում սկսվեցին աշխույժ խոսակցություններ։ Անցավ քառորդ ժամ։ Սկոպելոից հետո ոչ ոք նոր հավելում չառաջարկեց։ Անվրդով, ամբարտավան, Ստարքոսը ետ ու առաջ էր անում Բատիստանի շուրջը։ Ոչ ոք կասկած չուներ այլևս, որ գերիների խումբը վերջի վերջո մնալու է նրան, նույնիսկ առանց լուրջ պայքարի։ Այդ ժամանակ Զմյուռնիայի միջնորդը, վաղորոք խորհրդակցելով իր երկու-երեք ընկերուհիների հետ, առաջարկեց նոր հավելում, մինչև 2700 լիրա։
2700 լիրա,
կրկնեց աջուրդախոսը։
3000.
Այս անգամ ձայնը Իրենը, Նիկոլայոս Ստարքոսինն էր։ Ինչ պատահեց, ինչու անձամբ մտավ պայքարի մեջ, ինչու նրա մշտապես անտարբեր ձայնը հնչեց այնպես հուզախռով, որ զարմացրեց նույնիսկ Կոպելոյին։ Ընթերցողն այդ շուտով կիմանա։ Մի քանի րոպե դրանից առաջ, մտնելով Բատիստանի ցանկապատից ներս, Ստարկոսը գնում գալիս էր գերիների խմբերի մեջ։ Ծերկինը, նկատելով, որ նա մոտենում է, ավելի ամուր փաթաթվեց թիկնոցի մեջ։ Ստարքոսը այդպես էլ չկարողացավ զննել նրան։ Հանկարծ Ստարքոսի ուշադրությունը գրավեցին մյուսների ցեռու նստած երկու գերի։ Նա կանգ առավ տեղում։ Կարծես ոտքերը գետնի ընկան։ Նրա առաջ, հաղթանդամ տղամարդու մոտ, հենց գետնին պառկած էր հոգնատանջ մի աղջիկ։ Նկատելով Նիկոլայոս Ստարքոսին, տղամարդը կտրուկ շարժումով ուղղվեց տեղում։ Աղջիկը անմիջապես բաց արեց աչքերը, սակայն տեսնելով Կարիստայի նավապետին, ետ ընկրկեց։
«Հաջինա»,
բացականչեց Ստարքոսը։ Հաջինա Էլիզունդոն էր, որին գրկել էր Քսարիսը, ասես վտանգից պաշտպանելու համար։
«Նա է»,
կրկնեց Ստարքոսը։ Հաջինան ազատվեց Քսարիսի գրկից և շեշտակի նայեց իր հոր նախկին գործակցի դեմքին։ Հենց այդ պահին էր, որ չփորձելով անգամ իմանալ, թե ինչպես է բանկիր Էլիզունդոյի ժառանգը հայտնվել Արկասայի շուկայի գերիների մեջ, Ստարքոսը, հուզմունքից փոխված ձայնով, առաջարկեց նոր գին. 3000 լիրա։
3000 լիրա,
կրկնեց աճուրդախոսը։ Ժամը 4:30-ից մի քիչ անց էր։ 25 րոպեից հետո կթնդա թնդանոթների զարկը, և ստրուկների խումբը կընկնի նրա ձեռքը, ով կվճարի ավելի թանկ։ Խորհրդակցելով իրար հետ, միջնորդները արդեն ուզում էին հեռանալ շուկայից, հաստատապես վճռելով չառաջարկել ավելի բարձր գին։ Կասկածից վեր էր թվում, որ մրցորդների բացակայության պատճառով Կարիստայի նավապետը կտանի հաղթանակը, երբ հանկարծ զմյուռնացի գործակալը ուզեց վերջին անգամ մտնել պայքարի մեջ։
3500 լիրա,
գոչեց նա։
4000,
իսկույն վրա բերեց Նիկոլայոս Ստարքոսը։ Սկոպելոն, որ չէր նկատել Հաջինային, չէր իմանում ինչով բացատրել իր տիրոջ անսահման եռանդը։ Նրա կարծիքով 4000 լիրա գումարը արդեն շատ ավելին էր, քան խմբի արժեքը։ Նա մնացել էր ապշած, թե ինչը կարող էր Նիկոլայոս Ստարքոսին դրդել այդքան անխոհեմ մի քայլի։ Մինչդեռ աճուրդախոսի վերջին կանչից հետո տիրեց երկարատև լռություն։ Նույնիսկ զմյուռնացի միջնորդը, իր գործակիցների նշանի համաձայն, դուրս եկավ խաղից։ Այն բանը, որ վերջին խոսքը լինելու էր Ստարքոսինը, որին իր հաղթանակն ամրապնդելու համար մնում էր մի քանի րոպե միայն, այլևս կասկած չէր հարուցում։ Քսարիսը հասկացավ այդ։ Նա ավելի ամուր սեղմեց Հաջինային իր գրկում։ Աղջկան կխլեն իրենից իր կյանքի գնով միայն։ Այդ պահին խորին լռության մեջ հնչեց մի հուզախռով ձայն, որ աճուրդախոսին ուղղեց երեք բառ.
5000 լիրա։
Ստարքոսը շուռ եկավ։ Հենց նոր Բատիստանի դարպասներին էր մոտեցել նավորդների մի խումբ, նրանց առջևում կանգնած էր մի սպա։
«Անդրի դալբարեն»,
գոչեց Նիկոլայոս Ստարքոսը։
«Անդրի դալբարեն, այստեղ, Սկարպանտոյում»։
Բացարձակ պատահականությունն էր Սիֆանտայի հրամանատարին բերել շուկայի հրապարակը։ Նա չգիտեր էլ, որ այդ օրը, այսինքն Սկարպանտո ժամանելուց մեկ օր հետո, կղզու մայրաքաղաքում պետք է գերիներ վաճառեին։ Նավահանգստում նա չէր տեսել Սակոլևան, և Արկասայում հանդիպելով Ստարքոսին, զարմացած էր հակառակորդից ոչ պակաս։ Նիկոլայոս Տարկոսն էլ իր հերթին չգիտեր, որ Սիֆանտայի հրամանատարը Անրի Դալվարեն է, թեև նրան հայտնի էր, որ կորվետը խարիսխ է գցել Արկասայում։ Ընթերցողին ենք թողնում դատել այն զգացմունքների մասին, որ տիրեց հակառակորդներին, երբ նրանք հայտնվեցին երես առ երես։ Անրի Դալվարեն անսպասելի հայտարարեց նոր հավելում, որովհետև հենց նոր Բատիստանի գերիների մեջ նկատել էր Հաջինային ու Քսարիսին։ Հաջինային, որ ուր որ է կարող էր ընկնել Նիկոլայոս Տարկոսի իշխանության տակ։ Հաջինան ևս լսել էր նրա ձայնը, ճանաչել նրան, և պատրաստ էր նետվելու դեպի սպան, եթե նրան պահնորդը չկանգնեցներ։ Ձեռքի մի հատիկ շարժումով Անրի Դալվարեն հանգստացրեց աղջկան և վստահություն ներշնչեց, չնայած այն զայրույթին, որ համակել էր Դալվարեին արգահատելի հակառակորդի հանդեպ, նա չկորցրեց արիությունը։ Պետք է կարողանա Նիկոլայոս Տարկոսի ձեռքից կորզել Արկասայի շուկայում խառնված այդ գերիներին, և դրանց հետ միասին նաև նրան, որին որոնել էր այնքան երկար, և հույս չուներ գտնելու։ Այո, նա կանի այդ, և եթե հարկ լինի, նույնիսկ իր ողջ ունեցվածքի գնով։ Բոլոր դեպքերում սպասվում էր կատաղի պայքար։ Թեպետ Նիկոլայոս Տարկոսը չէր կարող հասկանալ, թե ինչպես է Հաջինա Էլիզունդոն հայտնվել գերիների մեջ, այնուամենայնիվ աղջիկ առաջվա նման նրա աչքում մնում էր Կորֆուի բանկիրի 100 ժառանգը։ Դե հո չէին կորչելու աղջկա միլիոնները նրա հետ միասին։ Այդ միլիոնները իսկույն մեջտեղ կգան, երբ հարկ լինի աղջկան ետ գնելու նրանից, ով նրա տերը կդառնա։ Այսպիսով գինը բարձրացնելով նա վտանգի տակ ոչինչ չէր դնում։ Եվ Նիկոլայոս Տարկոսը վճռեց շարունակել աճուրդը ավելի մոլեգնորեն, որովհետև նա ստիպված էր պայքարել իր հակառակորդի դեմ, ավելին, երջանիկ հակառակորդի դեմ։
6000 լիրա, գոռաց նա։ 7000,
պատասխանեց Սիֆանտայի հրամանատարը, նույնիսկ չդառնալով Ստարկոսի կողմը։ Ղադին կարող էր միայն ողջունել գործի նման ընթացքը, նա չէր էլ ջանում երկու մրցորդներից թաքցնել գոհունակությունը, որ մատնում էր նրա ամբողջ արևելյան փքուն կերպարանքը։ Աչքածակ պաշտոնյան արդեն հաշիվ էր անում, թե ինչ գումար է կազմելու իր բաժինը, մինչդեռ Սկոպելոն սկսում էր կորցնել ինքնատիրապետումը։ Նա ճանաչել էր Անրի Դալվարեին, ապա և Հաջինա Էլիզունդոյին։ Եթե ատելությամբ լցված Նիկոլայոս Տարկոսը համառեր, ապա գործարքը, որ սկզբում դեռ ինչ-որ շահ էր խոստանում, կդառնար միանգամայն կորստաբեր, մանավանդ եթե աղջիկը զրկվել էր իր հարստությունից այնպես, ինչպես զրկվել էր ազատությունից, իսկ դա միանգամայն հավանական էր։ Այդ պատճառով էլ, մի կողմ կանչելով Նիկոլայոս Տարկոսին, նա ստրկահաճությամբ փորձեց մի քանի ողջամիտ խորհուրդ տալ նրան։ Բայց Կոպելոյի խորհուրդները ընդունվեցին այնպես, որ նա այլևս չհանդգնեց խոսքը շարունակել։ Այժմ Կարիստայի նավապետը ինքն էր աճուրդախոսին ասում իր գումարը, այդ անելով իր հակառակորդի համար վիրավորական տոնով։ Հասկանալի է, որ միջնորդները, տեսնելով, թե ինչպես է բորբոքվում պայքարը, պետք է մնային նրա ընթացքին հետևելու համար։ Հետաքրքրասերների ամբոխը, որ հետևում էր այդ մենամարտին, ուր հարվածները չափվում էին հազարավոր լիրաներով, իր հետաքրքրությունը արտահայտում էր բարձրաձայն աղաղակներով։ Եթե ներկաների մեծամասնությունը ճանաչում էր Սակոլևայի նավապետին, ապա Սիֆանտայի հրամանատարին չգիտեր ոչ ոք։ Չգիտեին նաև, թե ինչ նպատակով է Սկարպանտոյի ափերը եկել կորֆուական դրոշի ներքո նավող այդ կորվետը։ Սակայն պատերազմի ժամանակ գերիների տեղափոխությամբ ազգային տարբեր պատկանելության այնքան նավեր էին զբաղվում, որ դժվար չէր կասկածի տակ առնել նաև Սիֆանտան։ Ուստիև բոլորը կարծում էին, որ ում էլ հասնեն գերիները, Անրի Դալվարեին թե Ստարկոսին, միևնույնն է, թշվառներին սպասում էր Ստրուկի ճակատագիրը։ Այսպես թե այնպես, 5 րոպե անց հարցը պիտի վճռվեր անդառնալիորեն։ Աճուրդախոսի ազդարարած վերջին հավելմանը Ստարկոսը պատասխանեց.
8000 լիրա։
9000, հնչեց Անրի Դալվարեի ձայնը։ Տիրեց խորին լռություն։ Սիֆանտայի հրամանատարը, առաջվա նման պահպանելով սառնասրտությունը, հայացքով հետևում էր Նիկոլայոս Տարկոսին, որ կատաղած ետ ու առաջ էր անում, ամենևին ուշադրություն չդարձնելով վախեցած Կոպելոյին։ ասենք այլևս ոչ մի փաստարկ չէր կարող չափավորել մոլեգնող կրքերը։
10,000 լիրա,
ճչաց Ստարկոսը։
11,000,
պատասխանեց Անդրիդալբարեն։
12,000,
նետեց Ստարկոսը առանց մտածելու։ Հրամանատար Դալբարեն պատասխանեց հապաղումով։ Ոչ թե տատանվեց, այլ նկատեց, որ Սկոպելոն նետվեց Նիկոլայո Ստարկոսի կողմը։ Ըստ երևույթին, ջանալով համոզել նրան, դադարեցնել այդ խելագար աճուրդը։ Եվ դա մի պահ շեղեց Կարիստայի նավապետի ուշադրությունը։ Նույն պահին այն կինը, որ մինչ այդ համառորեն թաքցնում էր դեմքը, կանգնեց տեղում, կարծես ուզենալով երևալ Սարկոսին։ Այդ վարկյանին Արկասայի ամրոցի վրա բռնկեց սպիտակ ծխի քուլաներով պարուրված բոցը, բայց մինչ կրակոցի ձայնը տեղ կհասներ, հնչեց մի ձայն։ Նա գումար առաջարկեց.
13,000 լիրա,
ապա լսվեց կրակոցի ձայնը, որին հետևեց երկար ժամանակ չլռող ուռա բացականչությունները։ Ստարկոս այնպիսի ուժով հրեց Սկոպելոյին, որ սա թավալվեց գետնին, բայց արդեն շատ ուշ էր։ Ստարկոս այլևս սակարկելու իրավունք չուներ։ Հաջինա Էլիզունդոն թռել էր նրա ձեռքից, և ըստ երևույթին ընդմիշտ։
«Գնանք»,
խուլ ձայնով շպրտեց Սկոպելոյին, և կարելի էր լսել, թե ինչպես քրթմնջաց։ Դա ավելի հուսալի և էժան կլինի։ Երկուսով նստեցին սայլը և անհետացան կղզու խորքը տանող ճանապարհի շրջադարձում։ Եվ ահա Հաջինա Էլիզունդոն Քսարիսի օգնությամբ դուրս եկավ Բատիստանի ցանկապատից։ Նա նետվեց Անդրիդալբարեի գիրկը, որը կրծքին սեղմելով նրան ասում էր. «Հաջինա, Հաջինա, ես կտայի իմ ամբողջ հարստությունը, միայն թե փրկագնեի ձեզ»։ «Ինչպես ես տվեցի իմ բարի անունը փրկագնելու համար»,  պատասխանեց Հաջինան։ «Այո, Անրի, Հաջինա Էլիզունդոն այժմ աղքատ է, բայց դրա փոխարեն արժանի է ձեզ»։